Πρώτο πρόγραμμα.
One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't cry. Many times I've been told, speak your mind, just be. So I close my eyes, we'll look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way my past will. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you cold. So I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, look behind, moving on.
underneath, down below. So I'll fly, fly away from the
καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. So I fly, fly away from the apocalypse. Μετά τα απόνερα της Eurovision δεν θέλω να σχολιάσω, δεν θέλω τίποτα, κουράστηκα. Νομίζω ότι το υπερκαλύψαμε το θέμα. Το βασικό θέμα, το πραγματικό θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε φυσικά τη συνάντηση, το τέταρτο ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν μέσα σε 10 μήνες, στο οποίο, και να πούμε τώρα, επισφραγίστηκε εκείνη η θέληση των δύο πλευρών να διατηρηθεί το ήρεμο κλίμα στο Αιγαίο, να εμβαθυνθεί περισσότερο η συνεργασία. Και μάλιστα νομίζω η είδηση είναι ότι και οι δύο ηγέτες προανήγγυλαν και νέα ραντεβού τους επόμενους μήνες, όπως και τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας ως το τέλος της χρονιάς. Φυσικά έχουμε ακόμα τα θέματα αγκάθια, ζήτημα της μειονότητας που έθεσε πάλι ο Ερντογάν και πολλά ακόμα. Αυτό είναι το θέμα νομίζω της ημέρας. Μια εβδομάδα λοιπόν που ξεκινάει 13 Μαΐου σήμερα. Και έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη, αλλάζω τελείως κλίμα, διότι περιμένουμε μετά τον θάνατο του σπουδαίου καλλιτέχνη, του Βασίλη Καρά, ενός πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου αγαπητού, έχουμε την βιογραφία του με τίτλο «Καλησπέρα και καλή βραδιά», την υπογράφει ο Θάνος Κανούσης και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε πει και έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει και εμείς έχουμε πει πολλά για την Gen Z που έχει βγει πια στην αγορά εργασίας και θέλει τα πράγματα με τους δικούς της όρους. Είναι νέα γενιά, 20-άριδες, 25-άριδες. Λοιπόν, και μάθαμε ότι βρίσκουν και δουλειά με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, οι millennials είχαν το LinkedIn. Τώρα Η Gen Z βρίσκει δουλειά μέσα από το TikTok. Για αυτούς είναι το νέο εργαλείο ανέβρεσης εργασίας. Διότι οι νέοι που αναζητούν εργασία, ξέρετε, διαφέρουν σε πάρα πολλά. Περιμένουν από τους εργοδότες να είναι πολύ πιο επικείς, πιο γενναιόδοροι με τις παροχές που αναμένεται να λάβουν και πάρα πολύ καλά κάνουν. Και αναζητούν και εργασία με διαφορετικό τρόπο. Και αντί να βασίζονται στην οικογένεια, τους γνωστούς, τους φίλους τους, ένας αυξανόμενος αριθμός ειδικά Αμερικανών, αλλά αυτό φαίνεται να διαβρύνεται και να έρχεται και προς την Ευρώπη, στρέφεται στο TikTok σε αναζήτηση συμβουλών ώστε να κάνουν σωστά τα πρώτα βήματα της καριέρας τους. Σκρολάροντας κανείς την πλατφόρμα, μπορεί να πέσει πάνω σε διάφορους δημιουργούς που κάνουν τα βίντεό τους και ουσιαστικά πλασάρουν, προμοτάρουν τους εαυτούς τους. Σκεφτείτε ότι το Economist, το περιοδικό Economist, έκανε ένα ολόκληρο αφιέρωμα σε αυτή την τάση, έχοντας κάποια πολύ ωραία παραδείγματα. Ας πούμε, είναι μια δημιουργός που λέγεται Lauren Spearman, η οποία είναι μια influencer και ανεβάζει βίντεο αποκλειστικά και μόνο με αναρτήσεις εργασίας με red flags ή αλλιώς παράλογες αιτήσεις εργασίας. Τέλος πάντων, έχει το ενδιαφέρον του να το παρακολουθείς κανείς αυτό. Όλα τα έχει ο Τζο Μπάιντεν πριν τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Τώρα έχει και πόλεμο από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, οι οποίες μηνύουν την κυβέρνησή του για ένα νέο κανόνα. Ποιος είναι αυτός ο κανόνας? Ακούστε τώρα. Είναι ο νέος κανόνας που απαιτεί την εκ των προτέρων γνωστοποίηση των αεροπορικών χρεώσεων. Δηλαδή, πρέπει να λένε για τις χρεώσεις, για αποσκευές ή αλλαγές πτήσεων. Πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά αυτές οι χρεώσεις. Το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Ο νέος κανονισμός απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι οι θέσεις είναι εγγυημένες, ότι δεν απαιτείται να πληρώσουν αυτά τα επιπλέον που βγαίνουν. Πρέπει να παρέχουν την ακόλουθη ειδοποίηση. Ακούστε, η θέση περιλαμβάνεται στον άβλο σας. Δεν απαιτείται να αγοράσετε μια θέση για να ταξιδέψετε. Γιατί αγοράζεις το εισιτήριο και μετά είναι έξτρα να πας λίγο πιο μπροστά, να πάρεις τη βαλιτσούλα σου. Και τώρα οι 7 αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, ανάμεσά τους η Delta Airlines, η United Airlines, κατέθεσαν αγωγή σε βάρος του Υπουργείου Μεταφορών για αυτή την αλλαγή. Να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο πόλεμος. Σας πάω στο Καζακστάν, θα μου πείτε τι έχει το Καζακστάν για να μάθουμε. Τώρα που και εδώ μας έχουν ταλανίσει, ταλαιπωρήσει, στεναχωρήσει, προβληματίσει, γυναικοκτονίες, η έμφυλη βία. Στο Καζακστάν αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες. Γιατί γίνεται μία δίκη η οποία έχει προσελκύσει απίστευτο ενδιαφέρον από τα δίκτυα, από τα social media, από τον κόσμο, τη νεολαία, από τους μεγαλύτερους, γιατί δικάζεται ένας πρώην υπουργός, ένα golden boy, όμορφος, μορφωμένος, γοητευτικός, ένας υπουργός οικονομικών, όχι ένας τυχαίος υπουργός, ο οποίος μάλιστα ήταν και το πουλέν του προέδρου, του νέου προέδρου της χώρας, που υποτίθεται ότι είχε ενισχύσει τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος υπουργός, να τον δείτε με το ακριβό του το ρολόι, τα ωραία του το κοστούμι, τελείως δυτικός, σκότωσε τη γυναίκα του ή τουλάχιστον κατηγορείται ότι την δολοφόνησε και ότι την... τέλος πάντων δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ότι την βασάνισε και την δολοφόνησε, και η δίκη του που μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση τις τελευταίες 7 εβδομάδες ήταν το απόλυτο θέμα συζήτησης, και το ότι μεταδόθηκε ζωντανά θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια των αρχών να στείλουν το μήνυμα ότι κανένας στη χώρα δεν είναι πλέον υπεράνω του νόμου. Πάντως είναι μια δίκη που πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν αρχίσει και τσιμπάνε, διότι δεν γνωρίζαμε αυτή την υπόθεση, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών που σκότωσε την αστρολόγο σύζυγό του, αυτός είναι ο τίτλος. Έχει αρχίσει και τσιμπάνε την ιστορία και διάφορα true crime podcast από όλο τον κόσμο και την προβάλλουν. Γιατί τα έχει όλα αυτή η ιστορία. Ένα υποτίθεται ωραίο, αγαπημένο, λαμπερό ζευγάρι, το οποίο κατέληξε έτσι όπως σας περιέγραψα. Επειδή χθες ήταν η γιορτή της μητέρας, ένα από τα πιο ωραία πράγματα που διάβασα ήταν από τους New York Times που έλεγαν αυτό που πραγματικά θέλουν οι γυναίκες για τη γιορτή της μητέρας είναι λιγότερο body shaming και μιλάει για τις διατροφικές διαταραχές και τη μητρότητα. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και από ένα site στα ελληνικά. Τι περνάνε οι γυναίκες μετά τη γέννα, πώς πρέπει να επανέλθουν στο σώμα, τι ακούνε, τα διάφορα σχόλια από το κοινωνικό τους περιβάλλον, το οικογενειακό. Αχ, πάμε όμως σε αυτό το θέμα που σας είπα. Βασίλης Καράς. Η βιογραφία του, συγγνώμη, με τίτλο «Καλησπέρα και καλή βραδιά» θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα από τις εκδόσεις «Ταξιδευτής». Και την υπογράφει ο Θάνος Κανούσης, τον οποίο και έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί τον έχω σήμερα μαζί μας. Γεια! Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, τι κάνετε.
Θέλετε, χρόνια πολλά θέλετε να μιλάμε στον Ενικό. Νεφέλη,
ναι,
τέλεια.
Ναι.
Ωραία. Βεβαίως. Θάνο, λοιπόν, καλησπέρα και καλή βραδιά. Ναι. Η βιογραφία του Βασίλη Καρά από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Πότε κυκλοφορεί?
Την Πέμπτη, στις 16 του μηνός.
Την Πέμπτη, καλό τάξιδο να είναι.
Και την Πέμπτη ξεκινάει και η έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. όπου θα υπάρχει εκεί το βιβλίο.
Πάρα πολύ ωραία. Καλό τάξιδο, να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο?
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, με τον Βασίλη γνωριζόμαστε γύρω στα 20 χρόνια. Η πρώτη μας γνωριμία ήταν το 2004, εγώ σαν παραγωγός συναυλιών, mm-hmm. σημειωτών και σαν συγγραφέας,
ναι.
Στην συναυλία των Big Slack στο Λυκαβητό. Αυτή η σχέση μας εξελίχθηκε σε φιλία. Εγώ σαν παραγωγός έχω συνεργαστεί με τον Βασίλη, όχι στα μπουζούκια όμως, αλλά στα θέατρα, όπως πρόσφατα το 2017 που κάνουμε τα 40 χρόνια Βασίλης Καράς στο θέατρο Πέτρα, στο λιμάνι.
Μάλιστα.
Μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν ο Βασίλης κατά καιρούς μου έλεγε διάφορες ιστορίες και πάντα του έλεγα, Βασίλη, όλα αυτά είναι εντυπωσιακά, είναι πολύ ωραίες ιστορίες και πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν σε ένα βιβλίο.
Να καταγραφούν βέβαια.
Να καταγραφούν, ναι. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια.
Ξεκινήσατε.
Και μου είπε και ξεκινήσαμε. Βέβαια, υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Ξεκινήσαμε ένα Βασίλη υγιέστατο και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2023. λίγο πριν μάθουμε τα κακά νέα για την υγεία του. Το βιβλίο είχε τελειώσει. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κυκλοφορήσει και από το Σεπτέμβρη. Δεν το κάναμε για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί ο Βασίλης ήθελε πάρα πολύ να είναι παρόν στο βιβλίο. Και μάλιστα μέσα από το νοσοκομείο σκεφτόμαστε διάφορους τρόπους για πώς θα μπορούσε να παρευρεθεί. Και ο δεύτερος, δεν θέλαμε να μας κατηγορήσουν ότι εκμεταλλευόμαστε την υγεία του. Αλλά επιδεινώθηκε η κατάστασή του και φτάσαμε στις 25 του Δεκέμβρη, όπου έφυγε από κοντά μας ο Βασίλης. Το βιβλίο του Βασίλης το διάβασε πολλές φορές. Ήταν γνώστης δηλαδή των πάντων. Και οτιδήποτε υπάρχει στο βιβλίο είναι με την έγκρισή του.
Με την έγκρισή του. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκατε και φαντάζομαι μιλούσατε πάρα πολύ για να μπορέσεις, Τάνο, να καταγράψεις τα πάντα, έτσι να μαζέψεις όλο το υλικό και να προχωράς σιγά σιγά. Πώς ήταν αυτό?
Ήταν πολύ, πολύ ωραίες συναντήσεις.
Χαλαρές, ωραίες.
Πολύ χαλαρά. Πολύ. Ναι, 3 χρόνια κράτησε όλη αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Δηλαδή όταν ερχόταν στην Αθήνα, συζητάγαμε, πήγαινα στο ξενοδοχείο του, μιλάγαμε με τις ώρες, μετά πήγαινα εγώ στην Θεσσαλονίκη. Έγινε πάρα πολύ χαλαρά. Μέσα από δικές μου ερωτήσεις. Και εκείνος ήταν πολύ άνετος. Και εκείνο που θέλω να πω ότι θα το δείτε αν διαβάζετε τη βιογραφία, υπάρχει κάτι το οποίο νομίζω πως δεν υπάρχει σε καμία άλλη βιογραφία, θα μου επιτρέψετε να πω. Ο Βασίλης ήταν ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος και ήθελε τα πράγματα, έλεγε μάλλον τα πράγματα με το όνομά τους. Για παράδειγμα, υπάρχει στη βιογραφία του το θέμα της υγείας του. Με έβαλε και μίλησε με τους 4 θεράποντες γιατρούς του. Και ο αναγνώστης θα διαβάσει επακριβώς τι ακριβώς έχει συμβεί στο νοσοκομείο. Πολλές φορές...
Ναι. Αυτό ήταν δηλαδή, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί φαντάζομαι το βιβλίο.
Είχε ολοκληρωθεί, είχε ολοκληρωθεί.
Και θέλησε να υπάρχει και αυτό το τελευταίο κεφάλαιο,
μόλις
δηλαδή
βγήκε,
όλο το ταξίδι.
Ναι, μόλις βγήκε από την εντατική, το πρώτο πράγμα που μου είπε, Θάνο, πρέπει να μιλήσουμε για τον καρκίνο, να μιλήσουμε για την ασθένειά μου. Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Δεν σας κρύβω ότι του είπα, Βασίλη, μήπως δεν πρέπει. Όχι. Πρέπει ο κόσμος να μάθει την αλήθεια. Δηλαδή, οι γιατροί του μίλησαν ακριβώς για την αρρώστια του και μάλιστα μίλησαν και μέσα από αυτό βγαίνει και ο ασθενής Βασίλης,
κάτι
πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Θέλεις, Τάνο, να κάνουμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι του και να έτσι επιστρέψουμε στη συζήτηση. Ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία. Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Τόσα χιλιόμετρα για μια μόνο κυρία. Πάνω που φτάνω νιώθω πάλι μακριά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μαξί για να έρθω πάλι εκεί. Σ' ένα τιμόνι κολλημένος με τις ώρες, σπάω κοντέρ για σένα έρχομαι ξανά. Ξέρω κι απόψε θα έχεις μια δικαιολογία. Πάλι θα φύγω με κομμένα τα φτερά. Απ' το βορρά μέχρι το νότο να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο. Αυτός ο δρόμος γράφει επάνω επιστροφή. Κι εκεί που νιώθω μαύρο χάλι με ένα τηλέφωνο σου πάλι, μπαίνω στα μαξί για να έρθω πάλι εκεί.
Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Εμείς, Θάνο Κανούση, δεν βάζουμε πολύ ελληνικά στην εκπομπή, αλλά δεν γίνεται να μην τιμήσουμε. Έτσι, αφού μιλάμε για το νέο βιβλίο, για το νέο βιβλίο σου, με τίτλο «Καλησπέρα και καλή βραδιά, η βιογραφία του Βασίλη Καρά», το οποίο κυκλοφορεί αυτή την Πέμπτη.
Αυτή την Πέμπτη.
Λέγαμε, μας έλεγες λοιπόν τη γνωριμία σας, τη σχέση εμπιστοσύνης που εδραιώθηκε μέσα στα χρόνια, το ταξί αυτό των τριών ετών που έγινε με πολύ ωραίες συζητήσεις, χαλαρές, ναι, και γράφτηκε το βιβλίο, και την απόφασή του, την προτροπή του σε σένα να μπει και ένα κεφάλαιο για την περιπέτεια της υγείας του. Ναι. Ο Βασίλης ήξερε ότι θα φύγει από τη ζωή?
Ναι, ήξερε. Όλοι ξέραμε, και θέλω να πω το εξής. Ότι προς το τέλος, εγώ στις 18 του Δεκέμβρη, που με φώναξε ενώ είχε τελειώσει το βιβλίο, με έβαλε και διάβασε το βιβλίο μπροστά στη γυναίκα του, πέντε μέρες πριν φύγει. Όλοι ξέραμε ότι θα φύγει, και ο ίδιος το ήξερε. Ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στα κόκαλα. Και
άρα πρέπει να πόναγε κιόλας.
Φώναγε πάρα πολύ. Παρότι πόναγε, μ' άκουγε με πολύ προσοχή, με θρησκευτική ευλάβεια θα έλεγα, χαμογελούσε. Ενώ γνωρίζαμε όλοι ότι πόναγε πάρα πολύ. Δεν ήθελε, έτσι ήθελε να τον θυμόμαστε χαμογελαστό. Και τέλος πάντων τα έβγαλε πέρα.
Παλικαρίσια.
Παλικαρίσια. Θέλω να πω κάτι άλλο όμως, με την ευκαιρία. Ο Βασίλης δέχτηκε πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Πολύ αγάπη.
Πάρα πολύ αγάπη.
Και κυρίως από τους συναδέλφους του. Γι' αυτό υπάρχει στο βιβλίο ένα κεφάλαιο που δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη βιογραφία. Ο Βασίλης μιλάει για τους συναδέλφους του. Για όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκε και που είχε φίλους. Από τον Πασκάλη Τερζή μέχρι το Δάντιο.
Μέχρι τη Βανδύ, μέχρι.
Κάποιος όμως τους είχαμε ξεχάσει, μάλλον.
Για πες. Ήταν
πάρα πολύ. Και όταν μπήκε πρώτη φορά, 6 μήνες πριν στην εντατική. Λοιπόν, ήταν στην εντατική και το μυαλό του είχε στη βιογραφία του και έγραφε τραγουδάκια στην εντατική. Ζήτησε από την νοσοκόμα λοιπόν ένα χαρτί και ένα μολύβι και έγραψε 2-3 λογάκια για όλους τους συναδέλφους. Νομίζω εκ των υστέρων κατάλαβα ότι επειδή δεν μπορούσε να τους δει όλους, να τους συναντήσει, ίσως να ήταν ένας τρόπος να τους πει το τελευταίο δύο. Ακριβώς.
Πάντως,
και είναι πολύ συγκινητικό σε πολλά τέτοια σημεία για πολλούς συναδέλφους.
Πάντως υπάρχει ακόμα και με ανθρώπους που δεν τον ξέρανε, δεν είχαν συνεργαστεί, δεν τον έχουν γνωρίσει, η αίσθηση ότι ήταν ένας πολύ γνήσιος και καλός άνθρωπος.
Νεφέλη, ένα πράγμα που μου απογόρευσε, το έχω πει και σε άλλη συνέντευξη, ποιο ήταν? Για τις φιλανθρωπίες που έχει κάνει. Εμείς οι φίλοι του, κοντινοί του άνθρωποι, ξέραμε τι έχει κάνει για πολλούς. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήθελε. Διότι όπως μου έλεγε, ότι το να μιλάς για αυτά τα πράγματα, αυτό δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι διαφήμιση του εαυτού σου. Μετά το θάνατό του όμως βγήκαν πάρα πολλά. Εκεί τα μάθαμε, ναι.
Οι περισσότεροι
υπάρχει και μια ιστορία, την οποία μου τη διηγήθηκε ο Στράτος ο Γκιάτας, ο μάνατζερ του, η οποία είναι εκπληκτική. Δεν ξέρω αν θέλεις να σου την πω.
Βεβαίως και θέλω, ανυπομονώ.
Όταν ήταν στο Διογέννη, τραγούδια για Παρασκευή Σάββατο. Πληρώθηκε το βράδυ και πήγε στο ξενοδοχείο του. Έξω από το ξενοδοχείο, απέναντι από το ξενοδοχείο, υπήρχε ένας άστεγος που τον είδε 1, 2, 3 φορές. Ξέρετε, έκανε κρύο, ήταν χειμώνας κτλ. Σταματάει με το αυτοκίνητο, του δίνει το πακετάκι που πήρε από το Διογέννη και του το βάζει στην κουκούλα του άστεγου.
Και τώρα μιλάμε για λεφτά.
Μιλάμε τώρα για λεφτά. Φαντάζεστε το σοκ του άστεγου, ο οποίος κάποια στιγμή μάλλον το πήρε χαμπάρι και θα πήρε ένα φάκελο και είδε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Αυτό το λέω διότι υπάρχει στο βιβλίο. Αλλιώς δεν θα σας το έλεγα.
Ναι.
Αυτός ήταν ο Βασίλης. Και ξέρετε γιατί, ξέρεις μάλλον Νεβέλ, γιατί ο Βασίλης δεν ξέχασε ποτέ τα φτωχικά του χρόνια.
Την καταγωγή του. Πες μας λίγο γι' αυτό, για την αφετηρία του.
Το βιβλίο έτσι κι αλλιώς ξεκινάει 200 χρόνια πριν τη γέννησή του. Με τους παππούδες του στην Οικομίδια, στον Πόντο, με τη Μικρασιατική καταστροφή. Από εκεί ξεκινάμε. Και φτάνουμε στη γέννησή του το 1953 στο Κοκκινοχώρι. Η οικογένεια του Βασίλη ήταν πάρα πολύ φτωχική. Ζούσαν σε μια παράγκα που το χειμώνα σε ένα ρέμα και έπαιρνε την παράγκα το ποτάμι και αναγκαζόταν 10 χρονών παιδάκι να ξυπνάει στις 3 η ώρα το βράδυ να πουλάει κουλούρια στις οικοδομές της Ηλιούπολης. Και μετά να πουλάει λαχεία και όπως του άρεσε στην εφηβεία του να δουλεύει στη Μουτζούρα σαν μηχανικός αυτοκινήτων. Αυτά ο Βασίλης δεν τα ξέχασε ποτέ. Γι' αυτό και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν μπορούσε να ανεχτεί ανθρώπους να μην μπορούν να ζήσουν τη φτώχεια. Πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια. Όπως ο ίδιος έλεγε, δεν πέρασε ούτε παιδικά χρόνια, ούτε χρόνια εφηβείας. Ήρθε όμως να πω η μοίρα, η τύχη.
Και τον αποζημίωσε.
Ναι, στα 16 του χρόνια, που ξεκίνησε ένα ταξίδι που ούτε και εκείνος το περίμενε. Στον πρόσφυγα, σε μια ταβέρνα. Όλα ξεκίνησαν εκεί.
Όλα έγιναν μετά οργανικά. Η επιτυχία ήρθε εύκολη. Παρά τα πολύ δύσκολα χρόνια.
Καθόλου,
όχι. Το πάλεψε πάρα πολύ.
Το πάλεψε πάρα πολύ. Απλά, στον πρόσφυγα είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Μιλάμε τώρα ότι είναι 16 χρονών.
Ναι.
Δουλειά. Και του λέγανε τα φιλαράκια του, πάμε βράδυ να πιούμε μια ρετσίνα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τον πήρανε εκείνο το βράδυ και πήγανε στον πρόσφυγα, όπου ήταν καμιά κατοσταριά άνθρωποι. Υπήρχε και μια ορχήστρα. Μετά από την πρώτη ρετσίνα και τα λοιπά, άρχισε όλο το μαγαζί να γίνεται μια παρέα και να τραγουδάει. Ο Μπαρμπαλέκος, που έπαιζε ακορντεόν, ξαφνικά βλέπει έναν πιτσιρικά ο οποίος με τη φωνή του τη δυνατή να τραγουδάει και στο τέλος του κάνει πρόταση να τραγουδήσει στον πρόσφυγα. Και του λέει ο Βασίλης Μπαρμπαλέκο, εγώ στη Μουτζούρα δουλεύω, δεν ξέρω από τραγούδι. Του λέει, έλα και θα σου μάθω εγώ. Πραγματικά, τον πείσανε τα φιλαράκια του, έκανε πρόβες με τον Αλέκο, τον Μπαρμπαλέκο, του μάθε τραγούδια και εκείνο που συνέβη την πρώτη φορά, το Σάββατο δηλαδή που τα τραγουδούσε, ήταν ανεπανάληπτο.
Που βγήκε και τραγούδησε για πρώτη φορά.
Μόλις μαθεύτηκε σε όλη τη γειτονιά ότι θα τραγουδήσει ο Βασίλη που το ξέρανε, παιδί της Μουτσούρας, σαν μηχανικό, είχε βγάλει μάλιστα και μία αφίσα, ο λυπημένος τραγουδιστής. η πρώτη του αφίσα. Πήγε τόσος πολλής κόσμος να τον ακούσει, που ήρθε η αστυνομία να βάλει κάποια τάξη. Και όπως μου έλεγε, ρε φίλε, από το πρώτο μου live μέχρι το τελευταίο, στα live μου έχω πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή από την αρχή ένιωσε την αγάπη του κόσμου.
Και την αποδοχή.
Ναι, και κάτι που ήταν συγκλονιστικό είναι το εξής, ότι μετά τον πρόσφυγα, όταν τον βλέπανε στον δρόμο, μου είπε ακριβώς, δεν τον αντιμετωπίσαν σαν παιδί της Μουτζούρας, αλλά σαν καλλιτέχνη. Έγινε αυτή η αλλαγή. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Βασίλης και μετά δούλεψε πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και νομίζω πως μέσα από το βιβλίο έτσι είναι μια ολοκληρωμένη πορεία μέχρι να γίνει αυτό που ξέρουμε.
Ο πάρα πολύ αγαπητός και έτσι γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος είχε απολαύσει μια καριέρα πάρα πολλών χρόνων. Με την αγάπη του κόσμου να μην σταματάει προς το πρόσωπό του.
Επειδή συνεργάστηκα εγώ, επαναλαμβάνω, σε θέατρα και φεστιβάλ και τα λοιπά, ήταν πρωτόγνωρη η αγάπη του κόσμου. Αυτό που έγινε στο 17, τα 40 χρόνια που γιορτάσαμε, νομίζω πως έχει μείνει στην ιστορία. Πολύ μεγάλη αγάπη.
Τον Βασίλη Καρά, από τις πίστες, από τα τραγούδια, τον ξέρει ο κόσμος. Πώς ήταν στην προσωπική του ζωή?
Λένε πολύ ότι απλός ήταν άνθρωπος.
Απλός.
Δεν μπορείς να φανταστείς, Νεφέλη, πόσο απλός ήταν.
Με ποιους έκανε παρέα, έτσι, με...
Ναι, με απλούς ανθρώπους.
Με απλούς ανθρώπους.
Της γειτονιάς, της ταβέρνας. Δεν ξέχασε ποτέ τις παρέες του. Πήγαινε στο χωριό του, με τους χωριανούς του και τα λοιπά. Όχι, δεν είχε τέτοια ο Βασίλης. Δεν μεγαλοπιανόταν. Δηλαδή, όπως ήταν ο Βασίλης Κεσογλίδης, γιατί το όνομά του είναι Κεσογλίδης, δεν είναι Καράς.
Ναι.
Και αν θέλεις μπορώ να σου πω πώς βγήκε το Καράς.
Ναι, ναι, βέβαια. Πώς βγήκε.
Λοιπόν, το όνομά του είναι Βασίλης Κεσογλίδης.
Ναι.
Τραγουδούσε λοιπόν στο Καν στις Σέρες και πήγε με το Σάββατο που θα δούλευε και δεν βλέπει το όνομά του στην Μαρκίζα. Παρά βλέπει Λαϊκή Βραδιά Βασίλης Καράς. Mm. Φωνάζει τη Φοφό που ήταν η ιδιοκτήτρια. Τι λέει, πού είναι το όνομά μου? Εκείνη η χαμογελώντας του λέει, ρε Βασίλη, τότε θυμίζω ότι τα ονόματα τα βάζαμε με ταινίες. Οι οποίες με τη ζέστη πέφτανε τα ονόματα.
Ναι.
Δεν ήταν όπως τώρα, έτσι. Λοιπόν, του λέει, Βασίλη, το όνομά σου ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν χώραγε στην ταμπέλα. Και έτσι μαύρος καθώς είσαι, σκέφτηκα να το βάλω Βασίλης Καράς.
Και πώς αντέδρασε αυτός?
Του άρεσε και δεν είπε τίποτα. Βέβαια για ένα εξάμεινο από ό,τι μου έλεγε εκείνος. Το φωνάζανε Καρά, αλλά δεν μπορούσε να το
συνηθίσει. Δεν γύρναγε.
Έτσι βγήκε, Έτσι βγήκε το όνομα Βασίλης Καράς και έμεινε μια ζωή.
Ήταν και οικογενειάρχης, πάρα πολύ δεμένος με την οικογένεια.
Η μεγάλη του αγάπη είναι η Ειρήνη, η κόρη του και η γυναίκα του Χριστίνα. Η Χριστίνα είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο για τον Βασίλη. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Βασίλη και του το έχω πει και του ίδιου. Η Χριστίνα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία του.
Τον ισορροπούσε.
Τον ισορροπούσε πάρα πολύ και σε κάποιες αποφάσεις που πήρε, οριακές, η Χριστίνα ήταν εκείνη που τον έσπρωξε. Για παράδειγμα, ο Βασίλης για μια δεκαετία δούλευε σε μαγαζιά της επαρχίας και του λέει, Βασίλη, δεν γίνεται να κάνουμε οικογένεια με μια βαρέτζα στο χέρι. Πρέπει να έχουμε μια βάση. Αυτή θα είναι η Θεσσαλονίκη. Έτσι, με βάση τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε η μεγάλη πορεία του Βασίλη.
Να. Πώς είναι τώρα, κρατάς, φαντάζομαι το ότι βγαίνει το βιβλίο, είναι μεγάλη συγκίνηση για την οικογένειά του.
Πάρα πολύ μεγάλη
συγκίνηση. Πώς το βιώνουν, είναι λυτρωτικό, τους πονάει, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις επαφή και μιλάς μαζί τους.
Την τελευταία φορά, γιατί το διαβάσαμε πάλι με τη Χριστίνα, τη γυναίκα του, πριν ξεκινήσουμε για την... υπήρχε πολύ μεγάλη συγκίνηση και μάλιστα συνέβη το εξής, που της το είχα αποκρύψει γιατί μου το ζήτησε ο Βασίλης, κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Όταν βγήκε την πρώτη φορά από την εντατική, μαζί με τα σημειώματα για τους συναδέλφους, μου έδωσε ένα σημείωμα για τη Χριστίνα και μου είπε ότι αυτό θα το βάλεις μόνο όταν δεν είμαι στη ζωή. Το έβαλα λοιπόν στο βιβλίο και τι έλεγε το σημείωμα αυτό. Χριστινάκη, σε αυτό το ταξίδι δεν θα σε πάρω μαζί μου. Πρέπει να μείνεις πίσω, να βοηθάς τους ανθρώπους, γιατί έχεις τρόπους δικούς σου εσύ, γι' αυτό σε αγαπώ. Τώρα καταλαβαίνεις όταν το διάβασε στην αυτό.
Βέβαια, καλά εδώ συγκινήθηκα εγώ.
Ναι, ναι. Ο Βασίλη και το καλό, η οικογένεια ακολουθεί αυτή την παρακαταδίκη του Βασίλη, από ό,τι ξέρω.
Ναι.
Βοηθούσε τους ανθρώπους, δεν το έκανε, ξέρεις, το έκανε με την καρδιά του, με την ψυχή του. Πόναγε πάρα πολύ όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν.
Εκτροχιάστηκε ποτέ μέσα στη νύχτα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυσκολεύτηκε, έτσι ξέφυγε ποτέ.
Ένα κεφάλαιο. Ένα άλλο κεφάλαιο.
Επειδή τα είπε με ειλικρίνεια τα πάντα, γι' αυτό,
ναι.
Γι' αυτό
μιλάει ρωτάω. Για τη νύχτα. Μιλάει για τη νύχτα. Βέβαια, όπως και εκείνος ο ίδιος είπε και σε μια συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Χατζη Νικολάου τον Νίκο, είναι ότι μερικά πράγματα δεν λέγονται ούτε με το όνομά τους, ούτε γράφονται σε βιβλίο. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν 8 ιστορίες των Μπουζουκιών πριν τη δεκαετία του, πριν το 2000, που τα πράγματα είναι πολύ σκληρά, πολύ σκληρή νύχτα. Τώρα να μην αρχίσω να σας λέω ιστορίες.
Φανταζόμαστε.
Δείχνει πώς ήταν η νύχτα και τι περνάγαν οι τραγουδιστές τότε.
Μάλιστα. Τι πιστεύεις,
έχει
Θάνο,
πολλές αλήθειες. Ναι, πολλές αλήθειες.
Θάνο Κανούση, ναι. Τι πιστεύεις ότι θα εκπλήξει ευνηδιά στους αναγνώστες?
Για την αλήθεια, γιατί μιλάει ακόμη και για τα ελαττώματά του. Στις βιογραφίες συνήθως τα πράγματα ωραιοποιούνται.
Ειδικά αυτές που έχουν την έγκριση και έχουν γίνει με τόση στενή συνεργασία. Δηλαδή εσύ το έγραψες σε συνεργασία με τον Βασίλη. Πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος, ξέρεις, της αγιοποίησης. Δεν έγινε, γιατί ο ίδιος ο Βασίλης δεν το ήθελε.
Πολλές φορές εγώ ήμουν εκείνος που του έλεγα, Βασίλη, μήπως δεν πρέπει να το βάλουμε αυτό.
Ναι, αυτό δεν ακούγεται καλά, άστο καλύτερα. Και
ναι,
έλεγε,
ναι. Όχι, ναι.
Σου λέει,
θα σας πω ένα
από ποιος
άνθρωπος θα έλεγε. Ο Βασίλης πέρασε μια δεκαετία που είχε εθιστεί στον τζόγο. Ποιος θα το έλεγε αυτό?
Μάλιστα.
Έχασε ένα σπίτι στα Ζάρια και το γράφει μέσα και το λέει. Και όταν το ρώτησε γιατί, μα μου λέει, πρέπει ο κόσμος να μάθει και τα ελαττώματά μου και μέσα από τα δικά μου παθήματα να γίνει καλύτερος. Δεν είναι καλό ο τζόγος, δεν είναι καλό πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν απέκρυψε ούτε αυτό. Και αυτό νομίζω πως είναι το χαρακτηριστικό του βιβλίου και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αγαπηθεί πάρα πολύ από τους θαυμαστές του Βασίλη, γιατί θα δουν έναν άλλο Βασίλη ή μάλλον αυτόν που είχαν στο μυαλό τους.
Πιστεύεις ότι ο Βασίλης αναγνωρίστηκε, ο Καράς, Καλά, έχει φανατικό κοινό, τον λατρεύουν σαν Θεό. Όμως αναγνωρίστηκε για τη φωνή του. Και από, ξέρεις, πιο έτσι, καλλιτέχνες πιο του έντεχνου τον αναγνώρισαν.
Ναι. Λοιπόν, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τους έντεχνους. Επειδή εγώ σαν παραγωγός συναυλιών ασχολούμαι με το έντεχνο ροκ, αυτό που λέμε κακώς, τέλος πάντων, αυτό που λέμε έντεχνο ροκ, με αυτό ασχολούμαι.
Ναι.
Ήμουνα για χρόνια με τον Θάνο Μικρούτσικο, με τους Pix Lux τώρα, με τον Πιάτσικα, με τον Τσακνή, με τον Λαβρέντη. Όταν κάναμε τα 40 χρόνια, οι έντεχνοι ήρθαν και το στηρίξανε με πολύ αγάπη. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ το Βασίλη.
Γιατί πιστεύεις ότι τον ξεχώρισαν?
Γιατί ήταν λαϊκός. Γιατί ήταν, θυμάμαι, ο Λαβρέντης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είχε πει μπροστά στις 20.000 ότι ο Βασίλης Καράς είναι ο πιο ροκ τραγουδιστής Ελλάδος. Το πιστεύουν. Το πιστεύω δηλαδή ότι ήταν και του άρεσε πάρα πολύ αυτή η μουσική γι' αυτό και είπε τραγούδια δικά τους.
Θάνο, σε πειράζει να σε κρατήσουμε και να κλείσουμε μαζί και να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι?
Βέβαια,
γιατί
ναι,
τα λέμε
πολύ
πάρα πολύ ωραία. Πριν πάμε στο τραγούδι,
εντάξει,
καλησπέρα, ναι. Εγώ θα λέω συνέχεια, καλησπέρα και καλή βραδιά. Είναι η βιογραφία του Βασίλη Καρά, Θάνος Κανούσης, συγγραφέας, από τις εκδόσεις Ταξιδευτής, κυκλοφορεί αυτή την Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τον συγγραφέα, τον Θάνο Κανούση.
Ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Πέστε την αγάπη μου να έρθει να με βρει, όπου και να βρίσκεται να με θυμηθεί. Νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη. Νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη. Ξελογιάστρα, διώξ' τα σύννεφα για να βγουνε τ' άστρα ξημερώματα, που είναι η αγάπη μου να'ρθει να με βρει, όπου και να βρίσκεται να με θυμηθεί. Νύχτα φεγγαρολουστή, νύχτα όμορφη. Νύχτα φεγγαρολουστή, νύχτα όμορφη.
Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με το Θάνο Κανούση. Μιλάμε για το καινούργιο του βιβλίο, το «Καλησπέρα και καλή βραδιά», η βιογραφία του Βασίλη Καρά. Για τον τίτλο, μαζί καταλήξατε στον τίτλο.
Για τον τίτλο ήταν το πιο εύκολο πράγμα.
Για πες.
Με το που ξεκινήσαμε, του λέω, Βασίλη, ο τίτλος είναι «Καληνύχτα και καλησπέρα και καλή βραδιά». Και δεν υπάρχει αντίρρηση. Όχι, μου λέει αυτός.
Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε καθόλου debate. Ναι.
Όχι.
Εσένα.
Ναι, γιατί αυτό ήταν το, με το, σε κάθε συναυλία πάντα έτσι ξεκινούσε. Έτσι ξεκινούσε.
Εσένα σε εξέπληξε κάτι, παρότι γνωριζόσασταν, τον ήξερες, ήξερες το περιβάλλον του. Μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση που δημιουργείται, είναι ο συγγραφέας, είναι η ζωή του, μπαίνεις βαθιά, έτσι ταυτίζεσαι σε αυτό το ταξίδι των 3 ετών που κράτησε.
Το ταξίδι αυτό... Πολλά πράγματα με εξέπληξαν. Μερικά αυτά τα έχω πει που δεν τα ήξερα. Δεν τα ήξερα. Ας πούμε, ιστορίες για τη νύχτα, που δεν έχουμε δει κάποια εδώ, αλλά δεν πειράζει, θα τη διαβάσουν. Είναι από μόνες Σοκαριστικές, ναι, ναι, δεν περίμενα. Πολλά πράγματα δεν είχε εγώ από το Βασίλη, αυτά τα 3 χρόνια.
Έφυγε έτσι γεμάτος.
Ναι, πάντα έλεγε και πριν αρρωστήσει ότι έχω ζήσει 10 ζωές. Και τώρα να φύγω, το έχει πει και στο θέατρο Πέτρας, ότι αισθανόταν μια ολοκλήρωση. Πήρε τόση αγάπη από τον κόσμο.
Να.
Και από το φτωχό εκείνο παιδί της Παράγκας έγινε και χρήματα. Έγινε, απέκτησε μια μεγάλη παρουσία από το τραγούδι. Δεν, έτσι. Αυτή η πορεία λοιπόν είναι σενάριο για κινηματογραφική ταινία. Και θέλω να πω ότι έτσι εγώ το είδα και έτσι έγραψα το βιβλίο. Σαν ένα σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει ένα παιδί που πουλάγε κουλούρια να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές? Για να συμβεί αυτό, πέρασε από πολλά στάδια. Όλα αυτά τα στάδια λοιπόν έχουν την αξία τους.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη μπορεί ο κόσμος να το βρει στα βιβλιοπωλεία, σιγά σιγά.
Ναι. Σιγά σιγά. Σε πρώτη φάση το βιβλίο θα υπάρχει στην έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία. Και στις εκδόσεις ταξιδιωτής, όποιος θέλει και βιάζεται, μπορεί να απευθυνθεί και να το πάρει. Και σιγά σιγά θα πάει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και θέλει λίγο χρόνο να υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος.
Θάνο, σε ευχαριστούμε. Και της Κύπρου, βέβαια. Ναι. Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ξέρω
πολύ.
Ότι είναι, φαντάζομαι ότι είναι λίγο γλυκόπικρο όλο αυτό τώρα για σένα. Δηλαδή, ενώ βγαίνει επιτέλους το βιβλίο με το οποίο και ο ίδιος παθιάστηκε, αλλά δεν υπάρχει ο Βασίλης.
Δεν υπάρχει ο Βασίλης.
Να. Καλό τάξιδο για να μάθει ο κόσμος περισσότερα.
Θα είναι πολύ δύσκολη στιγμή,
να.
Γιατί σκεφτόμασταν την παρουσίασή του, η οποία θα γίνει στις 17 του Ιούνιου.
Α, το έχετε ήδη προγραμματίσει.
Στο Άλσος, στο Άλσος, στο πεδίο του Άριος, χωρίς τον Βασίλη. Αυτό είναι λίγο, θα είναι λίγο δύσκολο.
Βέβαια. Φαντάζομαι θα είναι η οικογένειά του εκεί, έτσι.
Θα είναι οι πάντες, ναι. Είναι οι πάντες.
Ωραία. Καλό τάξιδο να είναι.
Περιμένω να είστε και εσείς εκεί.
Φυσικά. Να είσαι καλά, Θάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια σου.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα.
Άλλο και μην προσποιείσαι, τα έμαθα όλα, τι κάνεις, ποια είσαι, μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου γεμάτη αμαρτίες. Κι απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Για τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει, μ' όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, απορώ. Μου είπαν για σένα πως κρύβεις κινδύνους, μα εγώ δεν τρομάζω, δεν είμαι από εκείνους. Εγώ σ' αγαπάω και δεν σε αφήνω, απλά σε κοιτάω, απλά σε κοιτάω. Κι απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, κι απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Κι
πια τα βράδια, ο ύπνος σε πιάνει. Μ' όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει, απορώ, απορώ κι απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Κι απορώ.
Δεν μπορείτε να πείτε, ήταν μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Εμείς που δεν βάζουμε σχεδόν ποτέ ελληνικά, είναι η ώρα, είναι η διάθεσή μας. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν είχαμε καλεσμένο τον Θάνο Κανούση και μιλήσαμε για τον Βασίλη Καρά με αφορμή το νέο βιβλίο, την βιογραφία του, το Καλησπέρα και Καλή Βραδιά. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε μια ωραία εβδομάδα. Εδώ θα την περάσουμε παρεούλα. Όπως πάντα θα είμαστε κάθε βράδυ 10 η ώρα στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now.